Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Откриваме сесията малко по-късно заради нашата игра. Уважаеми слушатели, 9 и 12 минути с Катето сме в студиото. Добро утро!
Добро утро!
Вижда се перфектно на веб-камерата ни. Заповядайте, гледайте я. Има какво да видите, освен какво да чуете, разбира се. Само да допълня информацията по-рано за светофара на Константин Величков и Тодор Александров е управен. Евгений Иванов ни информира, така че вероятно там се е поуправило задръстването. Кате, какво... за какво ще си говорим сега в Марш?
Днес ще си говорим за нещо интересно и много важно според мен, за социалното предприемачество. Това е нещо, което набира скорост, особено в последните 1-2 десетилетия на Запад, в западните страни. И тук лека по лека започва да навлиза. Интересно е да се каже, че в кризата е изключително удачен момент да се наблегне на социалното предприемачество, защото това са всъщност бизнеси, компании, предприемачи, които решават проблеми, насочват се към сфери, които държавата или слабо е застъпила, или не може да реши. Най-често това са фирми, които примерно наемат сираци за служители или хора с увреждания. По-големите, вече по-утвърдените на Запад компании наблягат на това да примерно да използват част от печалбата си, за да решат по-мащабен проблем. Някои от тях, например, се насочват към подпомагане на здравеопазването или образованието в африкански държави. Тоест, това е вече един нов модел на мислене на предприемачите, които не само гледат печалбата си, да разпределят между акционерите си някакви възможно най-големи суми, а да използват парите, които печелят за подпомагане на такива по-бедни региони или хора в по-трудно положение. Интересно е да се каже, че всъщност в САЩ и в Западна Европа вече има действително стотици, може би, компании, които най-вече малък и среден бизнес. Там започва да се работи много усилено. Някои държави вече имат специално законодателство за социалното предприемачество, като гледат да помогнат на тези компании и чрез държавно финансиране по някакъв начин, нали, съвместно да изпълняват някакви дейности, и чрез примерно определени данъчни облекчения. Включително Европейската комисия поставя акцент на социалното предприемачество и казва, че трябва да се помисли за дори на местно ниво сред държавите членки да има такава нормативна уредба, която да стимулира хората да се насочват към социалното предприемачество.
Това е, да. Е добра координация между държавата и такъв тип бизнес.
Да, и точно това е интересното, че въпреки че са малки и средни предприятия предимно, нали, големите корпорации си гледат печалбите, всъщност са все по-предприемчиви, по-иновативни хората, защото те трябва да се наместят в една ниша, която е взета от големи компании, и така по такъв начин трябва да си представят продукта, че да привлекат възможно най-голяма част от потребителите. И всъщност се оказва, че хората, особено в по-развитите общества, са склонни, понеже е малко по-скъпа тяхната продукция, по-скъпа е примерно тези масовите или китайското производство, или в супермаркетите, склонни са все повече хора да купят дори малко по-скъпа стока, като знаят, че част от средствата или всичките средства ще отидат за някаква добра кауза.
Пример някакъв да дадем?
Има примери, например, в България конкретно има фирма, която не е технологична компания, която не има пенсионерки, които да плетат примерно кълъфи за лаптопи, за смартфони. От чуждите компании, те са всъщност не са известни имена, но точно такива примерно насочени към продажби на определени продукти, които са произведени от примерно сираци, както казахме.
Тоест, ако си купуваме такива продукти на такава компания, помагаме на хора, които са заети в производството им.
Да. И интересно е всъщност това, което ще представим днес, е една доста иновативна компания за пекарна, всъщност, за производство на хляб в Габрово.
Така.
Там стартират преди няколко месеца, точно на такива много доброволчески начала, даже получават оборудване и съответно най-различни помощи от хора, които са по някакъв начин обвързани с каузата или просто искат да помогнат. И в тази пекарна в Габрово всъщност обучават сираци, които след това стават пекари и развиват този бизнес.
Добре, ти с кой си говори?
С Надежда Савова, която е част от координаторите на този проект.
Нека да чуем.
България все още социалното предприемачество не се разбира наистина, поне не се разбира по такъв начин, по който той съществува на Запад. Разбира се основно като включване на хора с някакъв вид увреждане или някакъв вид уязвима група, примерно сираци или пък хора претърпели някакъв вид травма. Има няколко фактора, които трябва да се обединят, и това е освен тези хора да се наемат на работа, те реално да могат да бъдат научени да работят в съвсем реална и конкурентна среда. Много-много части на обществото трябва да се образоват и сензитивизират, т.е. наистина да развият чувствителност към социалните проблеми и да разберат, че можем да ги решим по един съвсем устойчив начин, но просто трябва всички заедно да работим за това. Аз смятам, че един модел на социално предприятие може да е дори по-устойчив, отколкото друг бизнес, просто защото хората се привличат от неговата социална кауза. Тоест, човек би си купил много повече една блуза, такана от самотни майки и изхранват три деца, отколкото от една голяма, абсолютно анонимна корпорация в Китай. Макар, че може би цената на блузата ще е двойна, но ще си купиш една блуза вместо две. На Запад има хиляди модели за всякакъв вид продукти и услуги. В нашата сфера, която е хляб, има още повече такива модели, защото вече когато става въпрос за храна, тогава имаш много личен контакт с клиента. Когато си фурна, клиента знае кой прави неговия хляб. И когато имаш тази лична връзка, просто човек наистина завинаги остава клиент, защото той завинаги е приятел. И на този модел залагаме и в Габрово, и все пак към момента функционирал е вече 3 месеца, т.е. не е много, но се доказва се, че хората наистина имат устойчивост покупките на фурната, в която хляба е почти двойно по-скъп, отколкото хляба в един голям супермаркет, тъй като просто се правят много малко бройки и много по-бавно, втасването 8 часа. Самата фурна се създаде с много доброволчески труд, дарения на стари машини, на стари лампи, на стари мебели. В момента имаме основен хлебар, който обучава трима сираци. Те са вече 18 годишни от Габровския дом за деца, лишени от родителска грижа. И тримата вече почти са готови с обучението, правят много добри хлябове. Така че всъщност те са основната група, която движи социалното предприятие. Тях се работи вече от всъщност 2 години. Нали, те почнаха да си идват просто в общностите месения на хляб, изявиха желание да работят, почнахме да работим по социалните им умения, дисциплина, отговорност. Процесите винаги са доста бавни, когато работиш с група, която няма вече изградени трудови навици. Но точно за това си социално предприятие, защото работиш дълготрайно, много влагаш, нали, в самите хора, които го движат. В бъдеще искаме да така планираме продавач. Има един човек с синдром на Даун, който е много симпатичен. Планираме до голяма степен, поне по-часово, да го ангажираме, защото той не че много се изморява, но може. Други хора с увреждания. Работим и с хора с умствени увреждания, които могат да продават. Те са много усмихнати, много жизнерадостни. Така че винаги трябва просто да намериш силата на човека и да я доразвиеш. Аз съм сигурна, че има почва, тъй като ние сме като цяло доста иновативен и творчески народ. В Габрово може би сме наистина някакъв инкубатор за творчество и креативност, понеже е бил Манчестъра на Балканите, създал е огромни бизнеси в началото на века. Но като цяло българския народ смятам, че има голямо творчество, имаме идеи, интересни идеи. Това, което обаче ни спъва като социални предприятия, че ние нямаме специални закони. Една Англия има специален закон за регистрация на социални предприятия, който е много облагодетелстващ спрямо данъците им, формите им на отчитане на приходите. В България винаги имаш някакъв проблем, ако си неправителствена организация и правиш стопанска дейност. Когато пък си фирма, имаш ограничения от към това да кандидатстваш по проекти, много е сложно. И вече се говорим, между другото, с Министерството на социалната политика. Има дискусии на тема социално предприемачество и нови закони. Трябва да се въведе нормативна рамка, за да можем реално да действаме както наистина действат и на Запад. Обществото явно до този момент си е затваряло очите за всички тези хора, които не са включени в него. Сега на справедливост е общество, в което никой не се чувства, че не принадлежи. Нали, както ние казваме на нашия език, всички са трохи от един общ хляб. И социалното предприемачество е чисто и просто онзи тип работа, която взима предвид ограниченията на хората. Може да работи с тях, може да пригоди работната среда, може да ги уважи, може да изтърпи бавността им или проблемите им и да заложи на силното във всеки един човек. Чисто и просто това е едно по-толерантно общество, което разбира, че не всеки може да действа на една и съща бърза скорост. Има нужда да се изчакаме, да сме по-чувствителни един към друг. Тогава наистина всички са по-щастливи, защото означава, че реално всички се чувстват, че седнали около една маса. Нали? Това е обществото. Една обща маса, която не би трябвало да лишава никой от възможността да се докосне до поделянето на едно общо ядене, един общ хляб.
Много хубав пример, Кате.
Страхота наистина. И точно това е, че бизнесът вече трябва да се насочи към тези уязвими групи, които по някакъв начин едва ли не са възприети от обществото. Примерно, нали, човек с синдром на Даун не можеш да си представиш да работи, но ето, че може да работи. Или пък сираците, които след 18 години реално те остават без никакви перспективи, повечето от тях.
Да.
Така че това е много, много хубава инициатива, към която могат да се насочат повече фирми.
А с твоят събеседник говорили си за това какви обороти завърта, такива буквални неща, какви пари?
Те са от 3 месеца са стартирали, да. Но това казва, че точно това, че имат някаква кауза, че са обвързани с някаква такава инициатива, всъщност води при тях клиенти и даже има такива доброволци, които стават инвеститори, нали, силна дума, но примерно се ангажират всеки месец да дават по няколко лева, за да помагат, на тяхната кауза.
И как се предава идеята за това? От човек на човек? Най-добре.
От човек на човек. Точно това, че е стартирало в малко градче, все пак...
Вероятно бързо се е разбрало.
Да.
В малкия град бързо се разбират подобни неща. А и това, което е звучи малко утопично, нали, ако чуеш за едно добро и го кажеш на някой, то ще се предаде и ще порасне като, нали, като едно голямо дърво и така нататък. И може да промени света.
Да.
Това е в основата, тази идея е в основата на това предприятие.
Аз точно за това реших, че е хубаво да се засегне тази тема и да се говори за това, защото вярно, че е криза, вярно, че е много трудно, обаче всеки не може винаги да си гледаш само да колкото се може повече да вземеш за себе си, защото реално трябва да помагаш нещо и на обществото.
Не, това е много удачен пример как с капиталистическите механизми може да се прави социална политика.
Да, даже има в западните държави вече има специални университети, училища за социално предприемачество, където те учат на не само на бизнес моделите, ти да действително да си добър менеджер, но и точно това ти втълпява тази социална мисия, че можеш да по някакъв начин да обединиш печалбите с това да си полезен.
Да, че понеже от години се наслагва тая представа, че профит е мръсна дума, в смисъл, че да правиш всичко само и само за печалба и за пари.
Да.
Това не е индулгенция. Не става въпрос за това, става въпрос, че пак се печели.
Да,
говорим за печалби, но говорим за това те да са максимално приближени до по-добри каузи.
Да.
В какъвто е случая. Аз ти благодаря за този пример. Ако не се лъжа, един от твоите събеседници беше споменал за това предприятие, за тази пекарна в Габрово. Не, имам спомен, че някой някъде ми е казвал нещо.
Възможно е, да.
Но ето, че сега ти успя да дадеш повече светлина върху този проект. И нека да има повече такива.
Да има.
Обаче чухме и проблеми, разбира се, естествено. Къде е, ако почнеш да правиш нещо, което няма проблеми, законодателството не е на нивото на това, което се случва.
Да, а е много по-лесно да се прокара за нещо такова законопроект, отколкото да почнат пак с монополите, с всичките там неща,
които и какво ли още не.
Абсолютно, това е толкова полезно.
Добре, благодаря ти, Катерина Иванова, в марш.